რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის განკარგულება გამოსცა. გატაცებული პირი ცხინვალმა გაათავისუფლა. მიხეილ სააკაშვილმა კიევში მიტინგზე უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა. სირიის სამთავრობო ჯარებმა გაათავისუფლეს ალეპოს მნიშვნელოვანი გარეუბანი. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რიგარეშეს ხდომაზე დაუჭირა მხარი სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლის 2 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები 2 დღის განმავლობაში უნდა დანიშნოს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენიდან გატაცებული 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილი თვითგამოცხადებული ცხინვალისა და რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა მოლაპარაკეების შედეგად ჯარიმის გადახდის გარეშე დღესვე გაათავისუფლეს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით იუწყება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. გორის მუნიციპალიტეტიდან სოფელ ჯარიაშენიდან ადგილობრივი მკვიდრი დღეს გაიტაცეს 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილის გატაცება სოფელ ჯარიაშენიდან ეგრეთ წოდებული საზღვის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოხდა. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით კევის ცენტრში ახალი ორგანიზაციის ახალი ძალები რუხის მიერ ორგანიზებული აქცია მიტინგი ჩატარდა, რომელშიც უკრაინული მედიის თანახმად დაახლოებით 1000 კაცი იღებულობდა მონაწილეობას. მიტინგის ორგანიზატორებს სცენაზე დამონტაჟებული ჰქონდა ტრანსპარანტი წარწერი დღევანდელი ხელისუფლების უკანასკნელი ზამთარი. თავის სიტყვაში მიხეილ სააკაშვილმა მოითხოვა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და გამოთქვა სურვილი, რომ სწრაფად და უკომპრომისოდ დაამყაროს ქვეყანაში წესრიგი. მიხეილ სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა. 10 ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კუბაში გლოობენ ფიდელ კასტროს, კუბის რევოლუციის ლიდერს, რომელიც 90 წლის ასაკში 26 ნოემბერს გარდაიცვალა. გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია სამთავრობო შენობების თავზე. გაუქმდა საკონცერტო და გასართობი ღონისძიებები. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. გარდაცვლილის ანდერძის თანახმად ფიდელ კასტროს გვამ სავანაში 26 ნოემბერს კრემაცია ჩაუტარეს ურნას, რომელშიც კუბის ყოფილი ლიდერის ფერფლია მოთავსებული. კუბის ყველა ქალაქში ჩაიტანენ და შემდეგ დაკრძალვის დღემდე 4 დეკემბრამდე დაასვენებენ ქალაქ სანტიაგოში. სირიის სამთავრობო ჯარებმა დაიკავეს მეამბოხეების მიერ დაკავებული მნიშვნელოვანი რაიონი აღმოსავლეთ ალეპოში, რასაც სირიელი აქტივისტები და სახელმწიფო მედიაც ადასტურებენ. გავრცელებული ინფორმაციით 26 ნოემბრისათვის სირიის სამთავრობო ჯარებმა სულად დაამყარეს კონტროლი ხანანოს რაიონზე და გაწმინდეს არეალი ჭურვებისა და ნაღმებისაგან. ამას გარდა სირიის სამთავრობო ჯარები აგრძელებენ სრულმასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ალეპოს კიდევ ორი რაიონის ალ-ჰაიდარიასა და სახურის მიმართულებით. სირიის სამთავრობო ჯარებს ამ ოპერაციაში ჰაერიდან მხარს უჭერს რუსეთის სამხედრო ავიაცია. საფრანგეთში შიდა პარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს, თუ ვინ იქნება მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა თითქმის 2-ჯერ მეტი, დაახლოებით 54% წილად ხვდა საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ალენ ჟიუპემ ხმათა 28.5% მიიღო. ფიონი აცხადებს, რომ საფრანგეთი ამბოხების ზღვარზე დგას, ისთვისაც საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500.000 სამუშაო ადგილის შემცირებას. ფრანსუა ფიონი ასევე ღიად უჭერს მხარს მოსკოვთან კავშირებს სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლად. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Gel benimle I stumble
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Love who we can find, the one like you. Come on. the love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, Mr. Sandman, bring me
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
გალაე bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsən, atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirtməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən biraz tələffüz elədim, İravanlı. doğumlu Vardeniz rayonundan Krasnoselski deyirdilər. O kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki 18-ci ildən ki bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsvi çıxardma, görürəm, hamiləsən, səsvi çıxardma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyə, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyə bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. İndi necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş körpəni. Sonra mən kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndərdilər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atanı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsindir, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər, elə orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyib, neyinim ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir. Neyiniyim? Götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, da döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib. Elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-acan bu südü əmsin. Sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə ki, sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm, həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onu ilə Bakıya gəlirlər, onlar, deməli, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür bazarda, düşür dalıcan, gəlir ki, bu qız çox qəşən qızdır, anam da...
Anamız Bakılı qızı olur.
Anam Bakılı qızıdır, böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı, Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam, Ələkbər bəy Nəzərli, ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı, çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar, babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacıqa Nəzərli sizin nəyinizdir? Bəli? Rəssam vardı, Hacıqa Nəzərli. O qonu
rəssam Hacıqa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim, deməli, anamın əmisi oğludur.
Doğrudan mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı, yəni, tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni, fikirdən yayınmayaq. Deməli, atam görür anamı, deyir, mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi, başında bir et. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar, bəs Gəncədə qalır belə bizim bizim yanımızda. Bu sizin kızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdur. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdur. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni, suhab işdi. Görün, o vaxt necə kişilər olubdu. Ələkbər bəy Nəzərli də, iki qardaş ikisi də, biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası. O da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var. Və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primov Ovnan, Cabbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü də bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mircəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə, ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilmədilər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedənəcə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Sevdə xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam, amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm, nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi, mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə iləsə mən təbliğat muhbarım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə, Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüşsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdən
siz
atdınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhifə buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni, mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni, ən saylı dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsuma Rızayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsuma Rızayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, qospitallarda, qaynar nöqtələrdə hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyyə verək. Vaxt olurdu, mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra, anam açır sənədini, sənədləri görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdı. Atamın deməli 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu. Nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Deyir ki, Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyir ki, biz qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt, yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə, mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə, Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdı Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı. Və deməli həmin o mülk bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi. 2000 kvadrat sahə. Bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi. Çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına. Bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi. Ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. Hə, 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim. Düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim orayana düşəcəm. Kənd Dərəçiçək, Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim, amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, tüşənibdir səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, susan susdu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina 10 milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim gəlib evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə, deməli, poçta kommunal xidməti borclarını demək olar ki, ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəbhə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım əflaki nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarları, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri bunlar götürürlər işə. Sonradan da sakraşen olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşen deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətər deyim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçənd ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa müğənnilər?
Yox, yox, yox, toylara getmirəm. Toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam. Mənə məsələn 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər onların marağında deyil. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdiri öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşaq şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir məsəl üçün başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi, zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyrədilməlik eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər. Bizim kimi sənətkarları şamil
eləsinlər. Heç istəmirsiniz mi, Ədilə xanım, heç istəmirsiniz mi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam. Mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verilib prezident aparatına, nazirlər kabinetinə. Son məktubum nazirlər kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 manat.
Yəni, bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni heç olmasa pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də Somali bizim evimizdədir. Bax mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim? Necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən nətərdim gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn kimlərdir o onlar?
Zeynəb Bey Budova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birini ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin şəraitinə baxın görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında pastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nəyim, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, aya, anki sanitariyamızı heç olmasa götürək, yəni yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdürmü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Teyman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdu, musiqi şünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlan. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyin möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir nətərdim, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşıma gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayarmı? Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevda xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən olar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğunuz yerdir sizinə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizi belə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağı yerə, nağı yerə.
Ədilə xanım,
problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, 3 qardaş, 3-ü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəfqulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmin o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Bəli. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var ki, Cəbbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın Azərbaycanın Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim, mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə 2 otaq verilmək əvəzinə 1 otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günləcəm bir otaqda mən yaşaya-yaşaya 2 oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdir. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatının nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənova da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullazadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriblər. Mən açıqlamam sualıma verirəm onlara ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların nə vacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanılır, verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armaturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatırsınız. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb edirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti elə 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevdə xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülkü malımdır əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayırdı da, doğmalarım. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdu, iştirakçısı olubdu. Həm də şəhid ailəsi olubdu. 6 ailəsini qırıblar İravanda Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtı ilə. İndi mən müraciət eləyirəm. Mən təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər. İki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamsını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nəvə nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic muamzadəş kün mə kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlı samsaqlata.
Ართული ქვედან აყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მადგანი